saca en primeiro o home, con unha ferida nunha perna, por lo que se me di, un corte profundo nunha perna, que está en estado de xoga. Depois recuperan o cadáver da compañeira e os trasladan ao hospital, Juan Canaveu. Pois unha embarcación, polo que tenemos entendido, unha embarcación que salía do puerto e que os viu, pero foi imposible tamén acceder á zona porque está na roca. Entón era imposible acercarse, entón dou aviso.